Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 5 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se gjërat duhet të lëvizin më shpejt sa i përket dialogut Kosovë-Serbi. Hillary Clinton ka shënuar fitoren në zgjedhjet partijake demokrate në ujdhësat e Virgjinës të Shteteve të Bashkuara. Ceremonia e varrimit e boksierit legjendar Muhammad Ali do të organizohet më 10 të këtij muaji. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se ceremonia e varrimit të legjendës së boksit Muhammad Ali do të organizohet më 10 qershor në qytetin e tij të lindjes Louisville, Kentucky në Shtetet e Bashkuara. Ai vdiq dje në një spital nga përkeqësimi i gjendjes së tij shëndetësore. Nga ana tjetër, zyrtarët më të lartë dhe politikanë të njohur në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar të shprehin nderim për boksierin legjendar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshkruar Alion si kampion të madh që ka luftuar për atë që ishte drejtë. Më tutja i theksoj se, edhe kur aftësit fizike të Aliut ishin në rënje, boksieri madh u bë forcë edhe më e fuqishme për paqe dhe pajtim në gjithë botën. Kandidatja demokrate për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, ka shënuar fitore në votimet partijake në ujdhësat të Virgjine, duke i fituar të 7 delegatet. Sipas njoftimit të Partisë Demokratike, Clinton ka fituar 84.2%, ndërsa rivali i saj Bernie Sanders mori 12.2% të votave. Sipas rregullave të Komitetit Kombëtar Demokratik, kandidati duhet të fitojë së paku 15% që të mund të llogarisë në ndonjë delegat, raporton agjencia AP. Aktualisht Hillary Clinton i ka 1776, ndërsa Bernie Sanders 1501 delegat. Tashmë kanë mbetur zgjedhjet partijake në 6 shtete, përfshirë New Jersey dhe Kalifornia, ku votohet të martën e që mund të fitohen 694 delegat. Votimet e fundit të mbahen në distrikti Columbia më 14 qershor. Në garën republikane tashmë udhëheqë bindshëm kandidati Donald Trump. Rusia u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara që të mos e shfrytëzojnë programin atomik të Koreze Veriore si pretekst për ndryshim të balancës ushtaraku politike në rajon, përfshirë implementimin e planeve amerikane për vendosjen e sistemit raketor të mbrojtjes atje. Duke folur sot në një konferencë për siguri në Singapur, zëvendës ministri mbrojtjes i Rusisë Anatoli Antonov tha se është shumë e rrezikshme kur një shtet e realizon sigurinë vet në kurriz të tjerëve. Sipas tij, Rusia parimisht nuk e kundërshton mbrojtjen raketore, por i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara se nuk e mbajnë dialogun për këtë çështje. Në kryeqytetin Paris në Francë, jeta ngadalë po i kthehet normalitetit, pasi rritja e nivelit të lumit Sena ka vazhduar të ulet. Ministria e Ambientit e Francës ka njoftuar se për shkak të shirave të mëdha, dje herët në mëngjes se niveli i lumit ishte 6.1 metra, ndërsa në mbrëmje kishte rënë në 5.77 metra. Ndërtesa e ekspozitave Grand Palais është rihapur, ndërsa muzeet të Louvre dhe Orsay mbesin të mbyllura, pasi qyteti ka përjetuar vërshimet më të mëdha në afro 30 vjet. Pritet që dy muzeet më të njohura të Parisit do të hapen javën e ardhshme. Më se 20.000 njerëz janë evakuuar në Paris dhe rajonin Loire. Dëmet nga këto vërshime mund të jenë më tepër se 600 milion euro. Në incidentet e ndërlidhura me vërshime gjatë ditëve të fundit, në Gjermani, Francë, Belgjikë dhe Rumani, kanë humbur jetën gjithsej 18 vet. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kuvendi i Kosovës nuk do të sfidoj të ardhme në Euroatlantike për çështje të interesave të politikes dhe do të ratifikoj demarkacionin, thot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai ka kërkuar që procesi bisedimeve Kosovë-Serbi të lëviz më shpejt, më mirë, në mënyrë më efektive dhe dinamike. Me presidentin Hashim Thaçi ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti President, kohëve të fundit jemi dëshmitar të disa shkrimeve të cilat flasin për rritjen e anti-amerikanizmit në Kosovë. Cili është mendimi juaj, çka ka sjellë deri te rikthimi kushtimisht i opinioneve ndërkombëtare kashi Kosovës?
Kosova ka treguar shembull më të mirë në luftë kundër fundamentalizmit dhe terrorizmit, edhe kundër ekstremizmit. Është dërsuar edhe presidentit Obama dhe sekretarit Kerry si kampion në luftë kundër terrorizmit në rajon. Jemi pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist në botë. Kemi adaptuar legjislacionin e nevojshëm që t'jemi edhe ma efektiv në këtë betejë kundër të keqes. Në anën tjetër, kemi ndërmarrë edhe veprime ligjore të nevojshme dhe domosdoshme ndaj mbi 140 personave, disa prej këtyre, disa i mund të me renome apo të popularizuar, disa që janë dënuar. Si dhe ajo që është më e rëndësishme është se në 7 muajt e fundit nuk i kemi as qytetarët e Kosovës si është drejtuar në drejtim të Sirisë apo të Irakut. Kjo është bërë falë e suksesisë së njerëzve tonë, falë vendisimit të plot, si dhe duke kuptuar qartë se ti nuk ka të bëjë asnjë ideologji apo besim, por thjesht është një ndërmarrje ISIS financiaro kriminale dhe qytetarët e Kosovës nuk marrin pjesë në ndërmarrje. Ne nuk duhet të mbyllim sytë dhe thomi se nuk ka ndonjë vit të tillë në Kosovë, por në të njëjtën kohë nuk duhet të jemi edhe naiv dhe të prendojmë këto disa opinione të shfaqura që mendojmë se janë të egzageruara dhe e dimë se janë të egzageruara.
Ndërkohë dihet se Kosova dhe Serbia zhvillojnë një dialog të lehtësuar apo ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Cili do të jetë tani roli i juaj në këtë dialog, marr parasysh se tani mbani një post tjetër, kurse ishit një prej atyre që ulët parët me një mbështetës nga Serbia?
Unë kam filluar këtë proces, kam zhvilluar negociatat e vazhdueshme me autoritetet e Serbisë, leadershipin e Serbisë. Bashkarisht e kemi arritur edhe në shkruar pas shumë bisedash dhe negociatave marrëveshje në prillit e vitit 2013, marrëveshje që ka krijuar një situatë më pozitive për normalitetin e plotë të marrëdhënieve në shtetit Kosovës dhe Serbisë. Por nga pozicionin që sot aktualisht kam, mendoj që gjëra duhet lëvizin më shpejt, më mirë, mënyrë më efektive dhe dinamike.
Tekstin e plotë të intervistës me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuat në bllokun e lajmeve, legjenda e boksit botëror Muhammed Ali ka vdekur në moshën 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja e tij u konfirmua dje një ditë pasi u pranua në një spital në Phoenix për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Të arriturat e jashtëzakonshme të boksierit Muhammed Ali gjatë karrierës në boks, aftësia e paprecedente për show dhe ndonjëherë qëndrimet kundërthënëse e bëjnë atë njërin prej personaliteteve më të njohura të shekullit 20. Afro 3 vjet pasi u tërhoq nga boksi në vitin 1981, atij i u diagnostikua sëmundja e Parkinsonit. Një pjesë ime u largua, pjesa më e madhe, tha nëpërmjet rrjetit Twitter George Foreman, ish kampion botëror në kategorinë rënd dhe njëri prej kundërshtarëve më të mëdhenj të Aliut në ring. Pas takimit me boksierin George Foreman në Kinshasa të Kongos, më 30 tetor të vitit 1974, Muhammed Ali tha:
I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated. Never again. But make me the underdog until I'm about 50 years old.
Ju kam thënë se unë ende jam më i madhi të gjitha kohrave. Kur më mos thoni se dikush do të fitoj kundër meje. Kur më mos më bëni humbës derisa të mbushi 50 vjet, tha Muhammed Ali. Ish kampioni boksit Roy Jones i riu, që u rrit në periudhën kur Muhammed Ali ishte boksieri më i mirë, po ashtu ka shkruar në Twitter: Zemra ime është të thellë pikëlluar, por një herësh jam mirënjohës dhe i liruar që më i madhi tash po pushon në paqen më të madhe. Shprehjen më i madhi e përdorte vet kampioni legjendar Muhammed Ali.
Everybody stop talking now, attention. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all times.
Tash mos të flas askush, kujdes, ju thash se të gjithë kritikët e mi, ju thash se të gjithë, se unë jam më i madhi i të gjitha kohrave, tha Muhammed Ali pas takimit në Kinshasa. Boksieri Muhammed Ali ishte legjendë vërtet e sportit, pasi kishte fituar në 56 duele, prej tyre 37 me nokaut, ndërsa i kishte pësuar vetëm 5 humbje. I lindur në Louisville të Kentucky në Shtetet e Bashkuara, me emrin Cassius Marcellus Clay, i riu, ai ndërroi emrin në vitin 1964 në Muhammed Ali, me çrast u konvertua në fen islame. Ndryshimin e emrit e shpjegoj me faktin se Cassius Clay ishte emri që pronari bardh u a jep të sklaveve, prandaj ai ka dëshiruar ta zgjedh një emër shumë të bukur afrikan. Ai u shndrua në simbol të çlirimit të zezakëve dhe të drejtave civile, pasi refuzoi të shërbente në ushtrinë amerikane gjatë luftës në Vietnam për arsye religjioze. Aktivizmi i tij kundër luftës e ndikoi në ndërprerjen e karrierës së tij sportive në kohën kur ai ishte më i miri. Derisa ishte të jetë i dashur për shumë vet, arroganca dhe komentet të shoqërore e shndruan atë, po ashtu në sytë e disave si person ofendues.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fund të blokut të kronikave, një kronik nga bujqësia në Macedoni. Në Macedoni për çdo vit të thuhet se zvoglohet numri deleve. Për derisa gjatë vitit e 2007, kishte 720.000 dele, gjatë vitit e 2015, ky numër është ulur në 733.000, ndërkohë që 11 vite më parë, pra në vitin e 2004, në Macedoni kishte më tepër se 1 milion dele. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në afërsi të fshatit Galishnik, rrëzë malit të Pelisterit në kufi mes Maqedonisë dhe Shqipëris, në lartësim bidetare 1400 metra, e takojmë Kadriun, i cili punon më shumë se 10 vite si bari.
A është vështirë për një njeri si nuk ditë. Këto kanë shumë po, shumë obligime, se duhet vjen koha që pjellin, vjen koha që mile, duhet dish, kësi takullosish.
Na thot Kadriu duke nënvizuar se puna këtu si bari është më fitimprurës se sa kur ka punuar në qytet. Andaj bashkë me nënd barin të tjerë kujdeset për kopene pronarit të ti që numëron 2800 dele. Ndryshe qeveria e Macedonisë thekson se në kuadër të politikave shtetërore angazhohet për rritjen e vazhdueshme të subvencioneve në këtë sektor, por blegtorët thonë se mungesa një tregu të sigurt për prodhimet e qumshtit dhe mishit kanë bërë që të zvoglojnë numrin e deleve. Ndërkohë ish kryeministri Maqedonis Nikola Gruevski në prill të këtij viti ka theksuar se kraha subvencioneve që ndan qeveria e Maqedonis për zhvillimin e bujqësis dhe blektoris do të realizohet dhe projekti i partis që drejton a i përkasisht vëmëro dhe pëmënes për stimulimin e këthimit të rinjeve nga qyteti në fshatra. Ky projekt ka theksuar Gruevski do të filloj të realizohet nga viti i ardhëshëm përkasisht vitit 2017, duke siguruar një mori pako benefitesh si dhe mbështetje financiare për subvencionimin e shpenzimeve për blerjen, riparim apo ndërtim të shtëpis në vlerë prej 6.000 euro. Por ish zëvëndës ministri i buqësis, Lupqo Nikolovski, nga radhët e partisë Maqedonase në opozit, Lidhje Social-Demokrate të Maqedonis, i cili u shkarkua nga detyra gjatë muaj të kaluar për Radion Evropa e Lirë, thot se qeveria undan mjete jo buqëve dhe blektorve të vërtet, por personave të cilat janë të afërt me pushtetin. Çështja është se në duar të kujt shkojnë subvencionet që i ndan qeveria e Maqedonisë për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Më duhet të theksoj se subvencionet në Maqedoni nuk paraqesin stimul për blegtorët, sepse këto mjete fatkeqësisht nuk shkojnë në duar të blegtorëve të vërtet, por në duar të personave të caktuar të cilët janë të afërt me pushtetin. Ministria e Resorit në vazhdimësi është duke fshehur të dhëna se si janë shpenzuar 100 milion euro të cilat janë destinuar për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, thekson Lupqo Nikolovski, ish zëvendës ministër i bujqësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Prezidenti Kosovës Hashim Thaçi thot se gjërat duhet të lëvizin më shpejt sa i përket të dialogut Kosovë-Serbi. Hillary Clinton ka shënuar fitoren në zgjedhjet partijake demokratike në Ujdhësat Virgjine të Shteteve të Bashkuara. Ceremonia varrimit e boksierit legjendar Muhammed Ali do të organizohet më 10 të këtij muaji. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.